Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet e Kosovës kthejnë 110 kosovarë nga zonat e konfliktit të Sirisë. Përveç listës sërbe, subjekte tjera politike sërbe thonë se kanë hezituar të garojnë në zgjedhjet në veri për shkak të ambientit të pasigurt. Pavarësisht dilemave të prindërve, autoritetet në Maqedoninë e Veriut vlerësojnë se vaksina kundër fruthit është cilësore. Për më shumë mollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës kanë kthyer në Kosovë 110 kosovarë, të cilët ishin ende në zonën e konfliktit në Siri. Shumica e të kthyerve janë gra dhe fëmijë, duke përfshirë edhe 4 luftëtarë, të cilët pas kthimit në Kosovë janë arrestuar nga policia e Kosovës. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri bëri të ditur se kthimi i kosovarëve është bërë me ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Ambasada e vetë Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka përshëndetur kthimin e qytetarëve të Kosovës nga zonat e konfliktit në Siri, duke konsideruar se Kosova me këtë hap ka treguar shembull të rëndësishëm në botë. Nga Prishtina, raporton Shkëlqim Hysenaj.
Mes natën së premtes në Kosovë janë kthyer 110 kosovarë, të cilët ishin në zonën e konfliktit në Siri. Numrin e kosovarëve të kthyer e ka konfirmuar drejtori i policisë së Kosovës, Rashid Çalaj, në një konferencë përbashkët me ministrin e drejtësisë, Abelard Tahiri.
Nga zona e konfliktit në Siri janë kthyer në Kosovë 110 shtetas kosovar, prej tyre 4 luftëtar, 32 gra dhe 74 fëmi, përfshi këtu 9 fëmi që kanë humbur prindrit në luftë. Institucionet e Kosovës aktualisht janë duke panuar të kthyerit, duke ofruar ndihmën si dhe trajtimin e duhur. Si që tha edhe ministri, të gjithë personat që kanë kryer vepra penale dhe ndalin para drejtësisë.
Ndërkohëvet, Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri tha se në aksionin për kthimin e kosovarve është punuar për disa muaj, si dhe kthimi i tyre është bërë në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Realizimi i këtij operacioni, për të cilën jemi shumë njohës ndaj partnerëve tonë dhe në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tani si dhe mekanizmat të sigurisë në vend dërgon një mesazh të qartë se shteti ynë nuk i braktis qytetarët e saj. Por po ashtu, dërgon një mesazh të qartë se ekstremizmi i dhunshëm, radikalizmi dhe terrorizmi nuk kanë të bëjnë asgjë me ne, as me traditën tonë, as realitetin ku bëjmë pjesë, as me vizionin tonë shtetëror, shoqëror dhe si i tillë do ta luftojmë në çdo hap.
Ministri Tahiri tha se gratë dhe fëmijët të cilët u kthyen në Kosovë kanë qenë viktima të mashtrimit nga persona me qëllime të caktuara.
Këta qytetarë, gratë dhe fëmijë, kanë qenë viktima të papërgjegjësisë së personave që për interesa çfarë do qofshin i kanë shfrytzuar, duke u mohuar të ardhmen pa vullnetin e tyre, duke i lënë me pasojat të mëdha në rastet caktuara edhe viktima. Këto gra meritojnë rehabilitim dhe shpresë për një jetë të qetë dhe këta fëmijë në vend të zonave të konfliktit e kanë vendin në shkolla për të edukuar mbi të ardhmen e tyre. Këta shtetas tonë, veç pas fëmijët, kanë kaluar një periudhë të rënd traumatike dhe për ballë tyre, ne do të marrim përsipër kujdesin në mënyrë që eksperjenca e tyre hidhur të tejkalohet.
I pranishëm në konferencë ishte edhe drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Nasser Ramadani, i cili tha se të gjithë të kthyerit nga zonat e konfliktit do të nënshtrohen kontrollave mjekësore.
Ju informoj se për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave të kthyer dhe parandalimit të bartjes në një sëmundje eventuale epidemike, ekipi i mjekëve epidemiolog dhe klinicistë do të bëjë kontrollin shëndetësor të gjithë personave të kthyer, duke përqendruar në gjendjen e tyre shëndetësore të gjithëve, në veçantë të fëmijëve, në sëmundjet ngjitse dhe në statusin vaksinal për sëmundjet vaksin preventabile dhe në kushtet higjiniko-sanitare.
Ministri Tahiri dhe drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj bënë të ditur se në zonën e konfliktit në Siri ende mbesin rreth 30 luftëtar, 49 gra dhe 8 fëmijë nga Kosova. 4 nga 110 personat e kthyer nga Siria, e që janë në mbajtje për shkak të dyshimit se kanë qenë të rreshtuar krah grupit militant IS, janë hetuar edhe më herët nga prokuroria. Kështu ka deklaruar krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi, i cili tha se hetimet ishin pezulluar për shkak se të dyshuarit, nuk ishin të qasshëm për autoritetet e ndjekjes.
Më herët kemi filluar hetimet ndaj tyre, pasi që kemi pasur informacione nga policia e Kosovës se ata kanë marrë pjesë në grupe terroriste jashtë territorit të Republikës së Kosovës.
Krye prokurori Lumezi tha se deri më tani prokuroria e shtetit ka ngritur 119 akte akuzuese ndaj personave që dyshohet se kanë qenë të përfshirë në luftra jashtë territorit të Kosovës. Sipas tij, po ashtu 156 raste janë në fazën e hetimeve. Kthimin e kosovarëve mbështeti ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, duke konsideruar se Kosova më këtë hap ka treguar shembull të rëndësishëm në botë. Përmes këtij riadhësimi, Kosova ka treguar shembull që duhet ndjekur për të gjithë komunitetin ndërkombëtar dhe anëtarët e koalicionit global për mbështetjen e grupit militant Shteti Islamik, u tha në njoftimin e ambasadës amerikane në Prishtinë. Të kthyerit nga Siria, orët e hershme të mëngjesit të së shtunës, janë dërguar në qendrën për azil në fshatin Vranidol, i cili gjendet në periferi të Prishtinës. Forcat e shumta policore, duke përfshirë njësitë speciale, janë duke mbajtur të rrethuar këtë qendër, ku po qëndrojnë gratë dhe fëmijët e kthyer nga Siria. Kthimi i kosovarëve nga Siria u bë përmes aeroportit Adem Jashari, i cili ishte rrethuar nga forcat policore deri në orët e hershme të mëngjesit të së shtunës. Javë më parë, presidenti amerikan Donald Trump u bë rifire vendeve në Europë që t'i marrin dhe t'i gjykojnë luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik. Qeveria e Kosovës ka thënë atë botë se do të veprojë njësoj si dhe shtetet e tjera antarët e koalicionit global kundër Shtetit Islamik. Më shumë se 400 qytetarë të Kosovës, kryesisht të rritur, kanë shkuar në 6-7 vjetët të fundit në Siri dhe Irak për të luftuar në anën e grupit militant Shteti Islamik. Më shumë se 70 prej tyre janë vrarë, ndërkohë që shumë gra dhe fëmijë kanë vazhduar të mbetën në atë zonë. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka thënë se është i gatshëm të ndihmojë kthimin e kosovarëve nga Siria. Kosova ka hartuar një ligj në vitin 2015, me të cilin çdo person që merr pjesë në luftrat e huaja do të dënohet deri në 15 vjet burgim. Shteti Islamik, i cili në vitin 2014 ka shpallur të ashtu quajturin kalifat në pjesë të Sirisë dhe Irakut, është raportuar se ka humbur kontrollin në territorin e fundit në muajin mars të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Lista serbe është i vetmi subjekt politik serb që ka aplikuar për të garuar për zgjedhjet për kryetaret e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Më 19 maj zgjedhjet për kryetar komune do të mbahen në Mitrovicën Veriore, Mljeposavić, Zubin Potok dhe Zveçan. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, përfaqësuesit e subjekteve tjera politike serbe thonë se nuk duan të garojnë në një ambient ku nuk ka siguri. Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se në veri të Kosovës ka vdekur demokracia. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Aplikimi vetëm një subjekti politik serb, listë serbe për certifikim të subjekteve politike që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme për kryetar në komunat në veri të Kosovës, të cilat do të mbahen me 19 maj, është treguesi si mungesës së kushteve për një pluralizëm politik në veri të Kosovës brenda korpusit të subjekteve politike serbe, vlerësojnë përfaqësuesit e partive politike serbe dhe njohësit e zhvillimeve politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Enten në orën 24 ka mbyllur afatin aplikimit për certifikim të subjekteve politike për zgjedhjet e 19 maj dhe brenda këtij afati për të certifikuar janë paraqitur Partia Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lista Serbe. Njohësi serb i zhvillimeve politike Ranxhall Nojkić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson zhgënjyese situatën në të cilën përveç listës serbe asnjë subjekt tjetër politik i serbëve të Kosovës nuk është paraqitur për të hyrë garës për kryetarët e katër komunave veriore të vendit, Mitrovicës Veriore, Leposavićit, Zubin Potokut dhe Zveçanit.
Postoje politički subjekti koji su pripremljeni i koji su spremni da u svakom trenutku izađu na izbore.
Ekzistojnë subjekte politike serbe që janë të përgatitura dhe të gatshme në çdo moment që të dalin në zgjedhje. Por ajo që ka ndodhur në zgjedhjet lokale të kaluara në veri të Kosovës ka qenë një porosi e qartë për të gjithë që në fakt askush nuk do të guzonte ti kundërvije listë serbe gjegjësisht që të dalë për balë tyre ose që të ketë mendim tjetër prej tyre. Porosia më e madhe është ajo që i ka ndodhur Oliver Ivanovićit në fushatën kundër ti, kur ajo u lajmërua për kandidat për kryetar komune, por edhe më vonë kur ai kishte vazhduar luftën e ti. Ajo ka qenë porosia qartë për të gjithë serbët e Kosovës, e sidomos në veri, që nuk e vlen ti kundërvijesh një fuqi të tillë. Ajo që është shumë e rëndësishme është fakti që demokracia këtu ka vdekur dhe ajo nuk ekziston, theksoi Nojkić. Ditë më parë shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Marko Gjuric, ka thënë se lista serbe është përfaqësuese monolite e serbëve të Kosovës dhe si projekti Beograd i zyrtar që i bashkon të gjithë serbët.
Në Kosovo i Metohiji, ili si za svoju državu Srbiju, ili ne želiš da budeš u svoju državu Srbiju.
Në Kosovë, ose je për shtetin tënd të Serbisë, ose nuk dëshiron të jesh në këtë shtet, ka thënë Gjuric. Në mjaft të rast, autoritetet e Beogradit i kanë quajtur kundërshtarët e listës serbe dhe si serb privat. Të njëjtën retorike kanë përdorur edhe përfaqësuesit e listës serbe. Politika e Beogradit zyrtar dhe mbështetja vetëm për listën serbe, sidomos zgjidhja e rasteve të vrasjeve të politikanëve serb në veri të Kosovës, ka bërë që subjekte tjera politike serbe të refuzojnë pjesëmarrjen në garën për kryetarët e katër komunave veriore me shumicë serbe. Ksenija Bozhović nga Nisma qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, subjekt ky politik të cilin e ka udhëhequr më parë politikani serb Oliver Ivanović, thotë për Radio Evropa Po e lirë se arsyet e mos pjesëmarrjes së këtij subjekti politik në zgjedhjet për kryetarët e katër komunave në veri janë pasiguria dhe mungesa e kushteve për zgjedhjet e lira. Kjo nuk është fare diskurs politik, por është saktësisht retorik që po përsëritet. Këtë e kemi theksuar edhe në zgjedhjet e kaluara. Gjatë fushatës parazgjedhore ne kemi treguar se me çfarë kërcënimesh kemi të bëjmë, por askush nuk ka reaguar. Kemi parë se si edhe OSBE-ja si organizatë ndërkombëtare për gjegjës se për monitorimin e zgjedhjeve nuk ka bërë asgjë lidhur me këtë çështje. Ne kemi bërë edhe padi që prej procesit zgjedhor të kaluar deri më sot, askush nuk i ka shqyrtuar dhe askush nuk na ka informuar se çfarë është bërë. Kemi vrasin e Oliver Ivanovicit, më parë kemi pasur edhe vrasin e një kandidati tjetër për kryetar të komunës. Këto janë gjëra serioze, askush nuk dëshiron të jap jetën e tij. Këto janë gjëra të tmerrshme, por deri më sot nuk janë kapur kryerësit e asnjërs vepër, tha Bozhović. Slobodan Petrović, kryetari i Partisë së Pavarur Liberale, thotë për Radio Evropa e Lirë se në komunat veriore nuk ekzistojnë as kushtet minimale për zgjedhje dhe përgjegjës për këtë situatë ai e bën listën serbe.
Izborima koji su bili u proteklom periodu, oni su sami glasali, sami brojali, sami su radili, sa su htjeli.
Fundja dhe në zgjedhjet që kanë qenë në periudhën e kaluar, ata, lista serbe, kanë votuar vet, i kanë numëruar vet dhe kanë bërë çfarë kanë dashur vet. E kemi pasur rastin të shohim këtë. Ata që monitorojnë dhe që udhëheqin procesin zgjedhor, ata e kanë përgjegjësin më të madhe se kushdo tjetër, por është fakt se tashmë është e qartë që në këtë moment nuk ka kushte elementare për çfarë do lloj fushate të organizuar dhe të ligjshme, për cilin do opsion tjetër politik përveç atij të listës serbe, theksoi Petrović. Ndërkaq Bozhović thotë se as para dhe as pas shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të komunave në veri të Kosovës, askush nuk i ka garantuar subjekte tjera politike serbe për sigurinë e tyre.
Druge politike lidere i druge politike opcije koje učestvuju u političkom životu na Kosovu, prvenstveno mislim na srpske, niko nije ohrabrio.
Lider tjerë politik dhe opcione tjera politike që janë pjesë e jetës politike në Kosovë, po flas kryesisht për ato serbe, askush nuk i ka trimëruar, askush nuk ka treguar interesim që t'u jap kurajo atyre serbëve se mund të dalin në zgjedhje dhe se dikush do t'ua garantoj sigurinë, u shpreh Bozhović. Në anën tjetër, lista serbe, përveç në komunën e Zubin Potokut, në tri komuna tjera i ka të njëjtit kandidat për kryetar të komunave, të cilet kanë dhënë tërheqje nga këto poste në fund të nëntorit të vitit të kaluar. Zgjedhjet e parakoshme në Mitrovicën Veriore, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan janë shpallur pasi që kryetarët e këtyre katër komunave me shumicë serbe me 26 nëntor të vitit të kaluar patën dhënë tërheqje për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për prodhimet e importuara nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjatë këtij viti në Kosovë nuk ka pasur të infektuar me ethe hemoragjike. Kjo sëmundje vjen nga pickimi i rishërave, situatë me të cilën Kosova është përballur për vite. Autoritetet përgjegjëse thonë se po zbatojnë plan operacional tash e një kohë për parandalimin e kësaj sëmundjeje. Detajet në sjell Ariana Kasapolli.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rishërave dhe ethet hemoragjike, sipas profesionistëve shëndetësor, tashmë ka psuar një rënje të dukshme. Gjatë këtij viti, sipas zyrtarëve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, nuk është identifikuar asnjë rast me ethe hemoragjike krime Kongo. Trajtimi i kafshëve kundër rishërave është duke u bërë tashmë nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë bashkë me grupin ndërministror ku futet edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit ka disa vjet që po zbatojnë planin operacional për parandalimin kryimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Koha kur sëmundja e etheve hemoragjike krime Kongo shfaqet në Kosovë është nga muaji prill deri në muajin shtator. Për dallim nga vitet e kaluara kur komunat si Malisheva, Rahoveci, Suhareka dhe Klina njiheshin si zona endemike me riqra, por edhe me sëmundje të etheve hemoragjike, vitin e kaluar kryeqyteti i Kosovës Prishtina është ai që është karakterizuar për ka numri i madh i pickimeve të qytetarëve nga riqrat. Megjithatë, këtë vit në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë paraqitur disa raste të pickimeve me riqra, por jo edhe me ethe hemoragjike. Këtë thot drejtori i kësaj klinike Hamdi Ramadani, sipas të cilit në bazë të mostrave të dërguara për analiza, asnjë rast nuk ka rezultuar pozitiv me ethe hemoragjike.
Për momentin nuk kemi asnjë rast të dyshim, as dje, as sot nuk e besoj edhe nesër. A prapori tek kësaj qytet për regionin e Prishtinës e kemi aty këtu kemi një atri ose katër raste të cilë rishnas të cilat sënë infekcioze, do këtë rëzikre. Me dini në vazhdimësi ati ekipet e shëndetësore primare me bashkëpunim me institutin e punojnë atë punën e pistimit kunder epidemiologjike tjera. Sigurisht ajo është një faktor që me sot s'kemë.
Ndryshe, Nuhim Morina, drejtori qendrës së mjekësisë familjare në Malishev, ku edhe lajmëruan rastet e para të pickimeve nga riqrat, thotë se këtë vit kanë qenë 41 pickime nga Malisheva me rrethin që janë paraqitur tek mjeku për ndihmë.
Dhe pacientët i bëhat një pasqyrë gjakut një hemogram. Në rast nuk kemi pacientë dyshuar për ethe hemoragjike dhe nuk kemi të urdhën në klinikën efektive. I kam diku edhe nësa edhe formimi në ko i pacientë e qytetarëve, mbajtja e ligjëratave në të gjitha shkollat, dhe dezinfektimi e gjitha territorit të komunës Malishevit.
Ndryshe nga ethet hemoragjike, vetëm gjatë vitit 2013, kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar 5200 qytetarë. Ky ishte viti kur është arritur maksimumi i personave të pickuar dhe atyre që kanë vdekur. Më pas, me masat që kanë ndërmarrë institucionet relevante, intensiteti i pickimit të riqrave ka rënë ndër vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org si dhe në llogaritë tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në çështje rajonale. Autoritetet shëndetësore kanë shpallur epidemi të sëmundjes së fruthit në Maqedoninë e Veriut. Disa prindër është thënë të kenë pasur dilema rreth vaksinimit të fëmijëve, derisa zyrtarët shëndetësor kanë thënë se dilema të tilla nuk duhet të ekzistojnë, pasi vaksinat janë tetë kualitative. Olsit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Janë ndaluar të gjitha vizitat në kopshtet e fëmijëve si dhe spitalet, ndërkohë që çdo person mbi moshën 14 vjeçare do të mund të vaksinohet lirish në qendrat e shëndetit publik. Janë këto disa nga masat e ndërmarra nga Dikasteri Shëndetësisë pasi Komisioni për Sëmundjen Gjitse të martën ka shpallur epideminë e fruthit në tërë territorin e Maqedonisë së Veriut. Nga fillimi i këtij viti në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 4 viktima nga fruthi, përderisa 961 të tjerë janë infektuar, 60% për të cilëve janë jashtë Shkupit. Të dhënat tregojnë se fruthi si sëmundje ngjitëse më së shumti ka prekur fëmijët. Më duhet të theksoj se fruthi është sëmundje që mund të lëjë pasojë afatgjate në shëndetin e njeriut, mbas edhe mund të ketë epilog fatal. Këto masa janë ndërmarrë që të parandalohet shtrirja e mëtejme e kësaj sëmundje, andaj ftoi të gjitha organet kompetente që në mënyrë strikte t'i respektojnë, thot për Radion Evropa e Lirë Vladimir Mikiq, mjek nga Departamenti i Sëmundjeve Ngjitse në Klinikën e Shkupit. Nga e premtja sipas është aplikuar dhe vaksinimi i nxënësve në të gjitha shkollat fillore dhe ata të mesme. Pas shfaqjes së epidemisë së fruthit, në opinion është nxitur dhe një debat i ashpër sepse një numër kaq i madh i fëmijëve në Maqedoninë e Veriut kanë mbetur pa u vaksinuar. Prindrit theksojnë se nuk janë kundër vaksinimit, por duan të dinë saktë cilësinë e vaksinave. Ndërkaq Ilber Besimi, nënkryetar i Odës së Mjekëve për Radio Evropa e Lirë, sqaron se cilësia e vaksinave është në rregull dhe se i gjithë problemi ka lindur si rrjedhje paqartësive të shprehura në opinion rreth efekteve të anësore të vaksinave.
Për fat të mirë ne tani kemi vaksina shumë kualitative që duhet fëmijët tanë të vaksinohen. dhe thënja që nga vakcinimi paraqiten lloj-lloj ndryshimesh dhe malformacione qoftë gjenetike qoftë shoqërore apo sëmundje të ndryshme, nuk ka të mbajë dhe këtë punë si rekomandimi imi si përfaqësues jodës është që çdo dyshim, dilemë që kanë prindët, duhet të konsultohen me persona kompetente, ato janë së pari pediatrët, më pas epidemiologët dhe kuptohet gjithë punëtorët të tjerë shëndetësorë që kanë kompetencë të hapën opinion për situata dhe për gjendjet të caktuara.
Ministri i Arsimit për mediat ka theksuar se arsimi fillor është i detyrueshëm në bazë të ligjeve ekzistuese, por gjithashtu me vlerat kushtetuese nuk guxon të cënohet dhe dëmtohet shëndeti publik, andaj ka ftuar që të gjithë fëmijët të vaksinohen.
Edhe në ligjin ekzistues për arsimin fillor, po edhe në draft ligjin të cilën ne jemi të punuar në arsimin fillor, ekziston detyrimi për prindërit që me rastin e regjistrimit të fëmijëve të tyre në shkollat fillore të ofrojnë prova dëshmi se vaksinimi është bërë i fëmijëve të tyre.
Ka theksuar për mediat Ministri Arsimit dhe Shkencës Arber Ademi. Nga Organizata Botërore e Shëndetësisë ka njoftuar se pothuajse për 4 herë më shumë është rritur numri të prekurve nga fruthi gjatë 4 muajve të parë të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Luftimet midis dy qeverive rivale në Libi janë përshkallëzuar. Organizata botërore e shëndetësisë ka njoftuar këtë javë për mbi 200 njerëz të vrarë. Ka frikë se dhuna mund të çojë në një tjetër luftë civile të ngjashme me atë të vitit 2011. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën e kësaj jave të ekspozes, e dëgjojmë bashkë.
8 vjet pas rënjes së udhëhecit veteran Muammar Gaddafi, Libia është në rrezik nga një luftë tjetër civile dhe fokusi është vetëm të një person, generali Khalifa Haftar. Libia nuk ka pasur qeveri të qëndrueshme prej se ish udhëheci i këtij vendi Muammar Gaddafi është rrëzuar nga pushteti dhe është vrarë në vitin 2011 pas një revolte gjithë popullore. Që atëherë, vendi është ndarë midis qeverive rivale, një në lindje, një në përëndim dhe se cila e mbështetur nga disa milici. Qeveria në përëndime, kryeministrit Fayez al-Sarraj, njihet nga Kombet e Bashkuara. Ajo kontrolon kryeqytetin Tripoli, por autoriteti i saj nuk njihet nga një administrat paralele në qytetin lindor Tobruk. Më 4 prill, generali Khalifa Haftar, aleat i qeverisë rivale, ka urdhruar trupat e tij të nisin një ofensiv për marrje në kontrollit të Tripolit.
Bismillahirrahmanirrahim.
Në emër të Zotit të Gjithëmëshirshëm, sot po i përgjigjemi thirrjes së popullit tonë në kryeqytetin tonë të çmuar, ashtu siç kemi premtuar. Durimi ton i ka ardhur fundi.
Masirat e kifahi wa nidhal.
Milicia Gjeneralit Haftar, e njohur si ushtria kombëtare e Libis, i është afruar kryeqytetit. Kryeministri i Libis, al-Sarraj, e ka akuzuar Gjeneralin për përpjekje për grushtet, ndërsa ka urdhruar trupat e ti që të përgjigjen me forcë. Zëdhënësi i tyre, Muhammed Gnouno, ka thënë se Libia nuk mund të bëhet shtet ushtarak.
Zotohemi para popullit tonë se do të ruajmë shtetin civil. I ftojmë forcat që është shpëlar truri t'i dorëzojnë armët. Beteja merr fund. Ne nuk do të lejojmë militarizimin e kombit.
Ndërsa luftimet vazhdojnë në disa fronte, në dhe përreth Tripolit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka njoftuar këtë javë për mbi 200 njerëz të vrarë dhe qindra të tjerë të plagosur. Dhuna ka shpërthyer befasishëm vetëm pak ditë pasi sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë më 31 mars se dy palët po i afrohen formimit të një qeverie të bashkuar. Guterres, i cili që disa muaj po përpiqet të shtyjë përpara një marrëveshje ndërkombëtare të paqes, ka bërë thirrje për armpushim të menjëhershëm.
Ka ende kohë për armpushim, për ndërprerjen e armiqësive dhe për shmangjen e më të keqës, që do të ishte një betejë dramatike dhe e përgjakshme për Tripolin.
Libia, vendi pasur me naftë, dikur ka pasur ndër standardet më të larta të jetesës në Afrikë, me kujdes shëndetësor falas dhe me shkollim falas. Në vitin 2011, në kuadër të kryengritjeve të njohura si pranvera arabe, populli libian është ngritur kundër liderit të tij Muammar Gaddafi, i cili ka qenë në pushtet për më shumë se 40 vjet. Kryengritja është përshkallëzuar në dhunë. Forcat të mbështetura nga NATO ja kanë ndërhyrë për të mbrojtur civilët dhe Gaddafi përfundimisht është përmbysur dhe vrarë nga turmat e protestuese. Kaosi asaj kohe nuk është qetësuar kurrë plotësisht dhe shteti ligjor nuk është formuar. Vendi ka mbetur i ndarë midis milicive rivale që dallojnë shumë për nga ideologjia. Në vitin 2011, kur Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera kanë ndërhyrë me sulme ajrore në Libi, në krye të shtëpisë së bardhë ka qenë Barack Obama. Në një intervistë për Fox News në prill të vitit 2016, Obama ka thënë se gabimi më i keq i presidencës së tij ka qenë dështimi për ta përgatitur Libin për periudhën e pas Gaddafit. Pas më shumë se 4 dekadave të sundimit autoritar, libianët kanë pasur pak njohuri për demokracinë. Obama ka thënë se ndërhyrja atje ka qenë gjëja e duhur që është bërë, por se mos planifikimi i së nesërmës ka qenë ndoshta gabimi më i keq. Por kush është generali Halifa Haftar që po sfidon qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Libisë? Shohim bashkë një material të shkurtër. Halifa Haftar ka qenë general ushtrie në regjimin e Gaddafit. Ai dezertoi në Shtetet e Bashkuara në fund të viteve 1990, ndërsa u kthye në Libi në vitin 2011 duke u bërë komandant i një grupi rebelësh. Më 2014, Haftar u lidh me qeverinë paralele në Tobruk dhe u zotua se do të luftoi milicitë terroriste. Gjatë viteve, forcat e tij morën kontrollin e shumë territoreve, përfshir shumicën e porteve dhe të rezervave të naftës. Haftar mori pjesë në disa raunde bisedimesh për paqe të ndërmjetësuara nga të huajt, por sipas vëzhguesve, pjesëmarrja e tij synonte më shumë depërtimin në skenën ndërkombëtare sesa gjetjen e gjuhës së përbashkët. Nëse Haftar do të marrë Tripolin, është ende hera të vlerësohet, thonë analistët, sipas të cilve generali mund të ketë të vështirë të bashkojë ose të imposhtë të gjitha milicitë dhe fraksionet e tyre. Generali Haftar ka mbështetjen nga Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Rusia. Pjesa më e madhe e vendeve perëndimore mbështesin qeverinë e unitetit në Tripoli. Tim Eaton, njohës si lindjes së mesme pranë Institutit Chatham Mesili në Londër, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se cilat janë lidhjet e Haftarit me vendet e tjera.
What's widely speculated is that a large number of small arms.
Ajo që spekulohet gjërësisht është se një numër i madh i armëve të vogla dhe municioneve për forcat e Haftarit sigurohet nga ish Republikat Sovjetike. Khalifa Haftar ka vizituar edhe luftanien ruse, Admiral Kuznetsov, dhe kjo është parë si një tregues i rëndësishëm i lidhjeve të fuqishme midis Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë dhe forcave të Haftarit. Por sidoqoftë, teknologjia më e lartë dhe më e qëndrueshme forcave të tij u shkon nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ka pasur raporte të Kombeve të Bashkuara që kanë sjell prova për një gjë të tillë.
Më 7 prill, Rusia i ka vënë veto një deklaratë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që dënonte ofensivën e tij në Tripoli. Se cili është interesi i Rusisë në Libi, analisti Tim Eaton përgjigjet.
It has been speculated that Russia is looking for a footprint.
Ka spekulime se Rusia po kërkon të lërë gjurmë në mesdhe dhe se Libia mund të jetë vendi atyre gjurmëve. Unë personalisht nuk kam parë dëshmi për këtë. Por ka gjasa që Rusia synon të përmirësoj lidhjet biznesore dhe investuese me Libin, si dhe të ndërtoj ndikimin e saj në spektrin politik atje. Në vitet e fundit, Rusia ka shtypur banknota që janë dërguar në lindje të Libis. Ato nuk njihen si monedhë legjitime nga banka qendrore në perëndim të Libis, por janë një formë rëndësishme me mbështetjes që është ofruar autoriteteve në lindje, ushtrisë kombëtare libiane dhe Khalifa Haftarit.
Mos uniteti i komunitetit ndërkombëtar rreth Libis thuhet se i minon përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për të ndërmjetësuar një zgjidhje paqësore. Agjencia për Refugjat e OKB-s ka njoftuar se mbi 18,000 njerëz janë zhvendosur gjatë 2 javëve luftime. Ata që janë të bllokuar në Tripoli rrezikojnë të mbeten pa shërbime të bazë. Gazeta New York Times në një opinion me titull Libia po hyn në një luftë tjetër civile, Amerika duhet ta ndalojë, shkruan se administrata e presidentit amerikan Donald Trump duhet të veprojë shpejt për të stopuar përshkallëzimin e konfliktit në Libi, i cili do t'i shkatronte përpjekjet e vazhdueshme për një zgjidhje paqësore dhe do të forconte grupin militant Shteti Islamik. New York Times shkruan se Shebaja vazhdon të gëzoj kredibilitet në Libi si një ndërmjetësuese relativisht e ndeshme, sidomos kur krahasohet me evropianët dhe arabët që ndjekin interesat të ngushtë.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.